Playing 707 tarina alkaa jättiläisten harteilta. 1940-luvun loppu näki suurten suihkupommittajien nousevan taivaalle. Boeingin kokemukset raskaiden pommikoneiden tuotannosta ja erityisesti B-47 Stratojetin teknologia, eli taaksepäin kallistetut siivet ja niiden alle kannattamiin ripustetut suihkumoottorit, herättivät ajatuksen soveltaa samaa teknologiaa matkustajakoneisiin. Tässä maailmanajassa matkustajakonemarkkinoita hallitsivat melko suvereenesti Douglas ja Lockheed, siinä missä strategisten pommikoneiden markkinoita yksin valtiana Boeing. Markkinaosuutta olisi siis saatavissa siviilikonepuolelta. Matkustajasuihkukone ei ollut sinänsä mitenkään uusi keksintö. De Havilland Comet nousi siivilleen Englannissa jo 1949. Pyrstötähden lento jäi tosin tähdenlennoksi. Metallien ja erityisesti alumiinin väsymisominaisuuksia ei tunnettu tuohon aikaan. Ylipäätään duralumiini ja kokonaan uusi metallurginen prosessi, erkautuskarkaisu, oltiin keksitty vahingossa vasta vajaa 30 vuotta aiemmin. Kometin nelikulmaisten ikkunoiden nurkkiin syntyi jännityskeskittymiä, joista paineistuksen vuoksi jatkuvasti pullisteleva runko lähti kehittämään alati kasvavia murtumia. Seurauksena oli katastrofi. Jo 2 vuoden kuluttua palveluskäytön alkamisesta 3 kometin rungot murtuivat kesken lennon. Kaikki kometit maadoitettiin. Vaikka mittava tutkimustyö selvitti murtumismekanismin ja rungot suunniteltiin pikaisesti uudestaan, nyt ovaaleilla ikkunoilla oli kometin maine mennyttä. Yleisö oli menettänyt luottamuksensa suihkukoneisiin ja lentoyhtiöt tilasivat perinteisempiä mäntämoottorikoneita tai modernimpia potkuriturbiineja. Boeing ei kyennyt kilpailemaan potkurikoneiden markkinoilla tehokkaasti. B-29 pommikoneen rahtikonemuunnos C-97 matkustajakonemuunnos Boeing 377 Stratocruiser oli osoittautunut pettymykseksi markkinoilla. Pommikoneen runko oli liian ahdas matkustajakäyttöön, ja vaikka tilaa luotiin kokoamalla 2 runkoa puoliksi päällekkäin kahdeksikon muotoon, kone kävi kaupaksi nihkeästi. Ratkaisu oli raskas, eikä sen tuomaa lisätilaa voitu tehokkaasti käyttää matkustamokäyttöön, vaan alarunkoon rakennettiin hulppeat rahtitilat ja baari. Stratocruisereissa olikin vain ensimmäinen luokka. Vain harva lentoyhtiö löysi käyttöä koneille, ja valmistusmäärä jäi vaatimattomaan 56. Päästäkseen matkustajakoneen markkinoille Boeingin oli kehitettävä jotakin mullistavaa. Sen oli päihitettävä markkinoiden kuninkaat Douglas DC-6 ja Lockheed Constellation. Boeingin johtoryhmä vieraili Britanniassa Farnborough'n lentonäytöksessä ihailemassa komettia kesällä 1950. Vaikuttuneet insinöörit myös pääsivät vierailemaan De Havillandin tehtailla. He näkivät, ettei suihkumoottorien täyttä potentiaalia oltu lunastettu, olihan koneessa vielä lähes suora siipi ja moottorit upotettu siiven sisään. Tämä ratkaisu teki siivestä puhtaamman, mutta myös raskaamman, sillä siipisalkojen oli kierrettävä moottorit, joiden ympärille vielä piti asentaa panssarilevyjä estämään turbiinivaurioiden irrottamien sirpaleiden tunkeutuminen painerunkoon, polttoainesäiliöihin ja ohjausvaijereihin. Suora siipi taas rajoitti koneen huippunopeutta ja käsiteltävyyttä transsoonisella nopeusalueella. Boeingilla oli Stratojetin myötä ratkaisut valmiina. Boeing päätti ottaa riskin. Kokonaan uuden koneen suunnittelutyö aloitettiin ja keväällä 1952 työ alkoi olla valmista. Lentoyhtiöt eivät koneesta innostuneet vieläkään, mutta riskinottoa päätettiin jatkaa. Oli sitä paitsi ilmeistä, että USA:n ilmavoimien tilatessa valtavia määriä suihkupommittajia, se tarvitsi pian myös suuria määriä suihkukäyttöisiä ilmatankkauskoneita. Suihkumoottorit olivat nimittäin janoisia kuin teekkari paaritiskillä, joten pommikoneiden toimintasäde jäi vaatimattomaksi. Niiden ilmatankkaaminen potkurivetoisista tankkereista oli hankalaa. Potkurikoneen oli lennettävä täyttä vauhtia ja suihkukoneen lähestyttävä sitä lähes sakkausnopeudella. Hätäratkaisuna ilmavoimat asensikin mäntämoottorivetoisiin tankkereihinsa suihkumoottoriparin siipien alle, joilla voitiin myskiä lisää kyytiä tankkauksen ajaksi. Boeing päätti siis jatkaa riskinottoaan ja rakensi $16 miljoonalla konseptiaan mainostamaan prototyypin 367-80. Se rakennettiin pitkältä käsityönä Rentonin tehtaalla 18 kuukaudessa. Se nousi siivilleen 15. heinäkuuta 1954. Koelentovaihe osoitti koneella olevan taipumusta Dutch Rolliin, jossa kone vuorotellen kallistelee ja heiluttaa nokkaansa. Boeing oli kokenut ilmiön jo suihkupommittajiensa tuotannossa ja oli kehittänyt vastatoimeksi yaw damperin eli aktiivisen heilahtelun vakaimen. Vakain mittaa jatkuvasti nokan nousunopeutta ja kallistusnopeutta. Mikäli ne poikkeavat lentäjän ohjainkomennoista, järjestelmä kääntää siivekkeitä vastasuuntaan. Vakain järjestelmä otettiin Stratojetistä lähes sellaisenaan Dash 80. Prototyypin lentoohjelman aikana siihen myös asennettiin ilmatankkauspuomi. Konetta markkinoitiin niin ilmavoimille kuin lentoyhtiöille. Prototyypin puikoissa oli Tex Johnston, sama kaveri, joka koelensi Stratojetin. Kun kansainvälisen ilmailujärjestö IATA:n edustajat olivat seuraamassa Washingtonjärven lentonäytöstä elokuussa 1955, Tex kylmän viileästi heitti nelimoottorisella suihkukoneella kaksi voiton tynnyriä. Boeingin pääjohtaja Bill Allen sai tempusta paskahalvauksen ja tivasi seuraavana päivänä Texiltä, että mitä tämä oikein kuvitteli tekevänsä. "Myyväni lentokoneita", Tex vastasi. Asiaan ei enää palattu. Ilmavoimat piti 1954 tarjouskilpailun suihkukäyttöisestä tankkerikoneesta, kuten Boeing oli arvellutkin. Suureksi pettymykseksi kilpailun voitti Lockheed pyrstömoottorisella L193 koneellaan. Tämä kone oli kuitenkin vasta piirustuslaudalla ja tankkereiden tarve kävi yhä huutavammaksi. Ilmavoimat tilasi Boeingilta 250 prototyyppiin 367-80 perustuvaa tankkeria tilapäisratkaisuksi, sillä kone oli jo tuotantovalmis. Tämä ratkaisu osoittautui pysyväksi. Intendenturitunnuksen KC-135 Stratotanker saaneita koneita tilattiin lopulta kaikkiaan huikeat 820 kappaletta. Kone oli niin käyttökelpoinen, että Lockheed menetti tilauksensa, sillä kahden eri konetyypin käyttö olisi ollut liian kallista. Lockheedin tankkerikonetta ei koskaan rakennettu. Boeingin riski oli kannattanut. Koneita alkoi virata ilmavoimille elokuussa 1956. Kun kone sai tilauksia ilmavoimilta, sen sarjatuotanto varmistui ja sitä voitiin kaupata myös lentoyhtiöille nimellä Boeing 707. Ne olivat edelleen nihkeitä. Mäntämoottorikoneet vetivät mukavasti matkustajia ja suuret suihkukoneet vaatisivat lentokentillä merkittäviä laajennustöitä. Vaikutti muutenkin siltä, että mäntämoottoreista siirryttäisiin turbiinien aikaan kuin vaivihkaa, vaihtamalla mäntämoottorit potkuriturbiineihin. Riski ja kustannukset olisivat paljon pienempiä. Toisaalta, jos jokin lentoyhtiö tilaisi suuren määrän suihkukoneita, ei muilla yhtiöillä ollut varaa olla tekemättä samaa. Ne jäisivät silloin auttamatta jälkeen, ja jos kilpailija tilaisi kerralla suuren määrän koneita, se saisi käytännössä yksin oikeuden suihkulentoihin jopa 2 vuodeksi. Tilanne oli kuin lukion tanssiaisissa, missä kukaan ei kehtaa pyytää daamia parketille. Lopulta Pan Am keräsi rohkeutensa ja tyhjensi kerralla koko pajatson lokakuussa 1955. Koneita tilattiin 20 kappaletta sekä Boeingilta että Douglasilta sen kilpailevaa mallia DC-8, joka oli vielä suunnittelupöydällä. Tilauksia alkoi sadella ja panoksia kovennettiin. Prototyypin rungon halkaisija oli 3,35 metriä, mihin mahtui mukavasti 4 istuinta rinnakkain. Ilmavoimien versioon KC-135 tätä levennettiin 3,66 metriin, sillä alkuperäistä runkoa pidettiin ahtaana. Tähän tilaan mahtuisi jo 6 istuinta rinnakkain, mutta American Airlines totesi yksikantaan, ettei se tilaisi konetta, ellei sen runko olisi tuuman leveämpi kuin kilpailevan DC-8, koska... Boeing siis levensi 707 rungon 148 tuumaan, eli 3,76 metriin. Muutokset olivat tässä vaiheessa vielä yksinkertaisia, sillä prototyyppi oli rakennettu pitkälti käsityönä, eikä erikoistyökaluja ja jigejä oltu vielä tehty. Sama runko muuten on käytössä edelleen. Se on nokkaa myöten sama kuin Boeingin mallissa 737 ja 727. Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki. 707 sotilashistoria näkyy myös sen voimanlähteissä. Ne otettiin suoraan P-52. Aito murhakulli Pratt & Whitney J-57 tunnetaan vähemmän sotaisessa maailmassa nimellä JT-3C. Aksiaalisen kaksipaisuntaisen suoran suihkumoottorin korkeapainepuolella on 7-vaiheinen kompressori ja 1-vaiheinen turbiini. Matalapainepuolella taas 9-vaiheinen kompressori ja 2-vaiheinen turbiini. Polttokammiona on 8 liekkikannua ja työntövoimaa tulee 54 kilonewtonia. Lentoon lähdössä lisävauhtia haettiin vesiruiskutuksesta, jolla työntövoimaa mysketään 61 kilonewtonia. Ensilento tapahtui joulukuussa 1957. Tilaisuus ei ollut mikään ammattiliiton sieniretki, vaan paikalla olivat USA:n presidentti Eisenhower ja Pan Amin sekä Boeingin johtokunnat. Seuraavassa lokakuussa Pan Am sai ensimmäiset koneensa. Uusi aikakausi oli koittanut. Suihkuajan aamunkoitto muuttui päivänpaisteeksi. Matkustajaliikenteen matkalentonopeus nousi 600 kilometristä tunnissa 970. 707 loi kokonaan uuden sosiaalisen ilmiön, jetsetin eli suihkuseurapiirit. Nyt oli todella mahdollista syödä aamiainen Lontoossa, pyrähtää Roomaan lounaalle ja Lissaboniin illalliselle. Filmitaivaan kirkkaimmat tähdet suihkivat 707:llä ympäri maailman. 707 suurin saavutus ei kuitenkaan ollut olla kiiltokuvatähtösten maallista tomumajaa ronttaava kosla. Siitä tuli uuden maailman kulmakivi. Suurikokoinen Boeing pakotti lentokentät kehittämään menetelmiä suurempien matkustaja- ja matkatavaramäärien käsittelyyn. Se pakotti lennonjohdon kehittymään käsittelemään nopeita ja raskaita koneita, luomaan nykyaikaiset lähestymismenetelmät ja jonotuskuviot. Suurin 707 saavutuksista oli tuoda lentomatkustaminen jokaisen ulottuville. Deltajien suurempi ja ennen kaikkea nopeampi kone ehti lentää 3 lentoa siinä, missä potkurikoneet 2, pidemmillä reiteillä jopa enemmän. Suihkumoottoreiden huoltoväli oli 3 kertaa pidempi kuin mäntämoottoreiden. Halvan polttoaineen aikana suurempi kulutus kompensoitui suuremmalla matkustajakilometrien tuotolla, ja tämäkin pulma pitkälti poistui, kun kone siirtyi ohivirtausmoottoreihin jo 1960. Ohivirtausmoottori tuottaa työntövoimaa palokaasujen suihkuvirtauksen lisäksi puhaltamalla ilmaa moottorin ohi potkurin tapaan. JT-3D:n rakenteeseen on lisätty 2-vaiheinen ohivirtauspuhallin, jota pyörittää sama matalapaineturbiini kuin matalapainekompressoriakin. Tästä syystä turbiiniin on lisätty 3. turbiinikehä, ja matalapainekompressorista on vastaavasti poistettu 3 vaihetta, sillä puhallin osaltaan tekee myös kompressorin työtä. Seuraukset olivat dramaattisia. Työntövoima nousi 54 kilonewtonista 76. Myös janoisuus dinosaurusmehulle väheni 26 grammasta kilonewton sekuntia kohti 22. Haittapuolena korvia huumaava pauhu hiljeni ja pakokaasu kirkastui. Maailma avautui massoille. Nyt etelän loma oli jokaisen ulottuvilla. 707 oli vuosisadan lomakookos. 707 joutui lopulta oman menestyksensä uhriksi. Se loi lentomatkustamiseen tarjontaa, joka suorastaan imi kysyntää. Konetta ei voitu enää merkittävästi suurentaa, sillä se olisi vaatinut suurempia ja raskaampia moottoreita, suurempaa polttoainekuormaa ja kokonaan uutta ja suurempaa laskutelinettä. Viimeinen 1010 rakennetusta koneesta luovutettiin 1978. Tuotantolinja pidettiin kuitenkin sotilasversioita varten auki vuoteen 1991 saakka. 707 sotilashistoria on niin täynnä erilaisia erikoismalleja, että aakkoset eivät riitä. Niillä on kehitetty kokonaan uusia intendentuuritunnuksia, kuten E3 Sentry. Koneesta rakennettiin ilmatankkerin lisäksi rahtikonetta, modulaaritankkeria, tiedustelukonetta, elektronisen sodankäynnin konetta, lentävää komentokeskusta, ydinsukellusveneiden viestintäkonetta, VIP-konetta ja Air Force One. Viimeiset 707 vedettiin matkustajaliikenteestä Iranissa 2013. Lomakookoksen tarina ehti kestää yli 5 vuosikymmentä. Sen sijaan sen sotilasversiot lentävät yhä. Niiden lentotunnit täyttävät vasta 2040-luvulla, kuten koneen etäisen serkun B-52. Ennen kaikkea 707 aloitti modernin lentomatkustamisen tarinan, ja se on päättymätön tarina.